Základ pro dnešní kázání je vzat z Lukášova evangelia z jeho 14. kapitoly. Uslyšíme od 25. do 33. verše. Lukáš, 14. kapitola. Šli za ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl: kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby, jinak až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může z 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, nechce toho Pán Ježíš po nás zrovna málo. Vzdát se rodiny, staré i nové, vzdát se sám sebe, nosit svůj kříž, a jinak, že prý nemá vlastně žádný smysl za ním chodit. Jasně, Pán Ježíš měl rád vyhrocené formulace, aspoň mi to tak připadá, že v řadě případů ani nečekal, že by ho někdo měl brát do slova. Čas od času to ani nejde a jeho posluchači měli problém právě v tom, že se snažili Ježíše brát do slova. Vzpomeňme si na rozhovor s Nikodémem o tom, že je potřeba znovu se narodit. A Nikodém tehdy dumal, jak se u všech všudy člověk může dostat naspátek do těla matky, aby se mohl teda narodit podruhé. Byli v dějinách církve lidé, kteří vzali do slova třeba ty pasáže o vydloubávání očí a usekávání údů, které svádí ke hříchu. Jasná nadsázka jsou slova o trámu v očích a tak. Ono na té vyhrocené výpovědi lépe vynikne, o co vlastně jde. Ale na stranu druhou, nechtěl bych tu dnešní Ježíšovu výzvu prostě schodit ze stolu, jakože to přece Pán Ježíš nemyslel tak vážně, a že nic se nejí tak horké, jak se uvaří, a že když foukneme zleva a foukneme zprava, jednu lžičku za tatínka, jednu lžičku za maminku, ono s tímhle textem se vypořádáme, aby to nebolelo. K nějaké změně dojít musí, to je bez debat. I to dloubání očí a odtínání končetin má nějaký obsah. Ten je potřeba promyslet a potom uplatnit v životě. Byť k tomu nebudeme téměř jistě potřebovat skalpel, ale právě tak je to i s tím dnešním textem. Musíme se zamyslet nad tím, co je cílem onoho zřeknutí se, a z tohoto cíle pak poznat, jaké prostředky k tomu cíli povedou. Jak tedy to zřeknutí se bude vypadat v praxi. Kdo přichází a nedovede se zříct, kdo nenese svůj kříž za mnou, nemůže být učedníkem. Cílem je být učedníkem. No tohle slovo už se dneska mimo církev téměř neužívá. Časy, kdy pan mistr dělal řemeslo a nejmladší učedník tak leda zametal dílnu, ale postupně se propracovával dál, když jsou asi nenávratně pryč. Starozákonní židovství ani jinou podobu učedníků nezná. Proroci, učitelé neměli žádné učedníky, které by vzdělávali, cvičili či poučovali. Měli pomocníky, měli ty prorocké mládence, co se starali o tu technickou výpomoc, o jídlo, o nocleh, o ochranu. A to až řecká kultura nějakých 100-200 let před Kristem přinesla i rabínské školy a rabínské žáky. Takový žák si vyhledal učitele, pod jeho vedením se pak připravoval sám na svoji vlastní rabínskou učitelskou dráhu. Ta materiální péče tam zůstala, ale význam ustoupil do pozadí, dopředu se dostala část vzdělávací, snahou učitele bylo vychovat si následovníky. A ti žáci skutečně po léta svého učitele následovali, někdy po 40. roce života se mohli osamostatnit a vzdělávat vlastní žáky, ale nemuseli se osamostatnit, mohli rozhodně následovat svého mistra a po jeho smrti pak uchovávat jeho styl práce, jeho památku. Takhle to vidíme okolo Jana Křtitele. Lidé, kteří za ním přišli a zůstali. Od Jana se učili, co je dobré a co ne. Zůstali mu nablízku, když byl uvězněn. Když zemřel, postarali se o důstojný pohřeb. A někteří z učedníků Pána Ježíše byli původně učedníky Jana Křtitele, k Ježíšovi pak po smrti svého učitele přešli. Potud tedy byl okolo Pána Ježíše okruh učedníků velmi podobný tomu okruhu, jaký byl okolo Jana Křtitele, ale i jako okolo jakéhokoliv jiného rabína té doby. Říkám velmi podobný. Podstatným rozdílem byli učedníci, které Pán Ježíš sám povolal. Ale o těch dneska není řeč. V té situaci, kterou popisuje evangelista, jdou za Pánem Ježíšem zástupy a jdou zcela o své vůli. Je tu tedy na jedné straně mistr, na straně druhé velké množství lidí, z nichž přinejmenším mnozí se chtějí stát učedníky tohoto mistra. Jsou tu zástupy zájemců a těmto zástupům pak Ježíš sděluje podmínku pro přijetí mezi učedníky. A ta podmínka se skládá ze třech částí. Schopnost vzdát se těch nejbližších, ba dokonce sám sebe, a nesení vlastního kříže za Ježíšem. U toho posledně jmenovaného jen pozor, abychom do textu nevnášeli něco jiného, než o co mu jde. Zůstaňme v souvislosti předchozích dvou, kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být učedníkem. Důraz leží stále na tom, nejde za mnou. Důraz je na tom, jak vypadá učednictví, následování Ježíše. Jde o to být učedníkem, jde o to jít za Ježíšem, jde o toho následovat. V tuhle chvíli nejde o nějakou trpělivost v nesení kříže, ve snášení vlastních trablů a trápení. Jasně je to pravda, na jiných místech v Bibli to bude vyzdviženo, že máme být trpěliví. Ale v téhle souvislosti jde o to, abychom všechno, co máme, byli ochotni přinést před Ježíše a předložit mu to. Podívejme se na ty tři části, jak je Pán Ježíš vyjmenovává. Otec, matka, ženy, děti, sourozenci, tedy rodina. Pak jsem tu já sám. A nakonec můj kříž. Rodina, příbuzní, to jsou ty vnější jistoty. My sami, to, co je uvnitř nás, naše vnitřní jistoty i nejistoty. A kříž, to jsou vnější nejistoty, to, co na nás doléhá, to, co nás trápí. A tohle všechno musíme být ochotni nabídnout Ježíšovi, aby s tím něco udělal on. To, co je v našem životě dobré, i to, co je v našem životě zlé. To, co na nás doléhá zvnějšku, i to, co je v našem srdci, tohle vše musíme svěřit Ježíšovi, ať už si s tím on nadělá, co chce. Jinak nemůžeme být jeho učedníky. Je toho hodně dobrého, co ve svém životě máme. Jsou tu všechny ty vnější věci, jako je právě ta rodina, ale i majetek, postavení. Jsou tu věci vnitřní, jako jsou naše vztahy, naše víra, schopnosti, vědomosti, vzdělání, naše očekávání, touhy, naše motivace. Je spousta dobrého v našem životě. Je taky hodně zlého. Věcí, které nazýváme křížem, který musíme nést. Všemožná trápení zase s tou rodinou, někdy s majetkem, někdy se zdravím, s tím, co neumíme, nezvládáme, nestíháme. Máme to ale kříž s tím světem kolem nás i sami ze sebou. Ano, neseme ten kříž, nějak to zvládáme. Ale neseme ho za Ježíšem? Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Je potřeba věci dobré i zlé předkládat Bohu. Ne si říkat, že nějak bylo a nějak bude a co s tím Pán Bůh nadělá, co je mu vlastně potom, Pán Bůh je vysoko a daleko a už si s tím nějak poradíme, nějak to vyřešíme, tudy ne. Tohle není dobrá cesta. Co když je v Božích úmyslech třeba nám ten kříž na zádech ještě chvilku nechat? Já vím, zní to divně. Ale apoštol Pavel dokonce třikrát volal k Pánu, aby byl zbaven ostnu posla Satanova, který ho srážil, aby se nepovyšoval. Třikrát volal k Pánu, aby ho toho trápení zbavil, ale Boží odpověď byla ne. Stačí, když máš mou milost, vždyť ve slabosti se projeví moje síla. Kdo chce vyhrát, musí umět prohrávat. Kdybychom jenom vyhrávali, tak skrze samá vítězství leda tak spichneme. O tom jsme mluvili na biblické hodině v souvislosti s králem Davidem, že teprve skrze prohry člověk roste. Teprve, když si uvědomí svou vlastní slabost, tak se na jeho životě může projevit Boží síla a o tu tady jde. Že je potřeba zápasit a čas od času také v zápase prohrát. Aby si člověk uvědomil vlastní slabost a tím spíš do svého života mohl přijmout Boží milost, protože tato milost dokáže víc než všechny lidské síly. A apoštol Pavel to pochopil. A tak napsal, že bláznovství Boží je moudřejší než lidé, a slabost Boží je silnější než lidé. Díky nedělní škole nás bude teď po několik týdnů provázet prorok Eliáš a kvůli němu jsem vybral tenhle text Evangelia, protože Eliáš je přesně ten typ člověka, který si prošel obdobím výher i proher. Měl schopnosti i slabiny a žil v době, která měla velké klady i velké zápory. A Eliáš s tímhle vším dokázal přicházet před Hospodina, aby s tím Pán Bůh něco nadělal. Jsme v období rozděleného království, Achab nastupuje necelých 60 let po rozpadu říše. To je důležité, protože v paměti lidí stále ještě zůstává období Šalamounovy vlády, kdy ekonomický boom byl, ale za cenu vysokého a stále zvyšovaného daňového zatížení. Navíc ty výnosy byly investovány do věcí, které nepřináší zisk a většinu národa ani nezajímaly. Reprezentativní budovy v hlavním městě, modernizace nepotřebné armády. No a nakonec právě tohleto daňové zatížení a soustředění investic na Jeruzalém vedly k rozpadu říše. A my jsme v tuhle chvíli v té odpadlické části. Části, která už nechtěla mít s Jeruzalémem a s Davidovskou dynastií, s potomky Šalamounovými nic společného. Země se rozpadla na sever, jih, Samaří, Jeruzalém, Izrael, Judu. A teď jsme na severu, Samaří. Na trůnu je král Achab, jeho manželka Jezábel, sidonská princezna, tedy dcera panovníka sousední a rozhodně ne bezvýznamné oblasti. Týr, Sidon, přímořská oblast, strategický partner pro vojenství, pro obchod. Sňatek z Jezábel znamená potvrzení míru a dalších mírových vztahů, otevřené dveře pro obchod, rozvoj v oblasti. Máme tedy stabilní vládu jednoho panovníka, Achab vládne přes 20 let, mírové vztahy s okolím, toť vpravdě ekonomický balzám pro oblast, která za Šalamouna rozhodně nepatřila k centru říše, spíš připomínala dojnou krávu, ze které se vysávaly peníze na stavby v Jeruzalémě. Potud by to vypadalo dobře, ale ohlášené sucho je čára přes rozpočet tomuhle politicko-ekonomickému hojení. A teď se tu sráží dvě koncepce pohledu na to, co je potřeba pro to, aby bylo dobře. Z pohledu panovníka je tahle Eliášova akce tříleté sucho skoro něco jako teroristický čin. Stížnosti lidu se ovšem snesou na hlavu Achabovu, protože on je tu král. Jeho povinností je nějak uklidnit Boha či bohy, prostě toho, kdo je zodpovědný za nebeskou vláhu. Tady je to pohanství krásně přímočaré a srozumitelné. Achab je Žid, ale natolik spohanštělý, že na tuhle hru přistoupil. Tohle je způsob jednání, který mu vyhovuje, protože má jediné pravidlo. Pane králi, dělej, co umíš, dělej, co chceš, ale ať je tu klid a ať je dobře. Chceme stabilní vládu, nízké daně, co jíst, tak chceme klid. Tohle znamená, že bude dobře. Tohle přinese v konečném součtu spokojenost. Achab jde v posledku v Šalamounových stopách. Tedy pravda ve stopách, kdy manželky odklonili Šalamounovo srdce od Hospodina. Eliášovi jde o něco jiného. Jestli má být dobře, tak musíme poslouchat Hospodina. Eliášovi jde o poslušnost Hospodinu, ať to stojí, co to stojí. I kdyby měl padnout král, i kdyby měl přijít hlad, i kdyby měla přijít válka, poslušnost Hospodinu musí být na prvním místě. Bůh zná budoucnost a má nás rád. Na poslušnosti Hospodinu se za takových okolností nedá v konečném součtu prodělat. Proto když Eliáš vidí, že se Achab dopouští toho, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním, a tím, čeho se dopouští, uráží Hospodina Boha víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním, čteme v první královské, chápe, že v tuhle chvíli je potřeba udělat cokoliv, aby byl tento trend zastaven. 3 roky sucha v oblasti znamenají hodně hladu pro všechny, ale jestliže to zastaví rozmáhající se modlářství, tak to stojí za to. U toho výdělku či prodělku, u toho, jestli to stojí za to, je ale problém v tom výrazu v konečném součtu. Válka se skládá z bitev a i ve vyhrané válce jsou prohrané bitvy. A už jsme zase u toho, skrze co se roste. U té lidské slabosti, skrze kterou se nakonec projeví boží síla. Tohle je Eliášův postoj, v žádném případě ne postoj Achabův. Eliáš je ochoten do tohohle jít. Je ochoten jít do rizika smrti hladem. Nemá žádnou jistotu, že skutečně přiletí každý den havrani. Jasně, všimněte si havranu, nesejí nežnou, nemají komory ani stodily a přece je Bůh živý, řekl pán Ježíš, ale budou ochotní havrani živit Eliáše? A zrovna havran z létajících živočichů budete mít v opovržení všechny druhy havranů, řekl Mojžíš. A když už Eliáš překousne, že mu teda jídlo nosí zrovna nečistý havran, co to teda bude? No víme to. Pečené kuřátko ne. Hmyz, myši, něco z mršiny. Pro slušného žida je to odporné, pro příkladného žida děsivé. A Eliáš do toho jde. Protože Bůh řekl, aby do toho šel. Eliáš je boží učedník podle Ježíšových nároků. Věci dobré i zlé, své radosti i starosti, své naděje i svůj kříž, to všechno v jednom velkém balíku předkládá Pánu Bohu, ať už s tím on něco udělá. V konečném součtu se na tom nedá prodělat. Ale v té, které mezifázi, to může taky dost bolet. To pán Ježíš ví a předem varuje každého, kdo by chtěl být učedníkem, aby si předem rozmyslel náklady. Proto mluví o staviteli, který si nejprve udělá rozpočet a pak teprve staví. Proto mluví o vojevůdci, který si udělá strategické plány a nemůže-li vyhrát, pak urychleně žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Zopakuje pán Ježíš, aby každému z nás řekl, chcete jít za mnou? Dobře. Ale uvědomte si předem, co vás to bude stát. Budete se muset rozloučit se vším, co tvořilo váš život. Chcete-li být mými učedníky, tak už to nebude patřit vám, ale bude to patřit mně, bude to patřit Bohu. Bůh rozhodne, co vám z toho nechá a co z vašeho života odstraní. Možná se budete muset rozloučit s nějakou tou plánovanou stavbou. Možná se budete muset smířit s někým či s něčím, za takových podmínek, které se vám vůbec nebudou líbit. Ty mezifáze budou možná dost nepříjemné. Ale jde o ten konečný součet. Na konci takovéhleho života letěl Eliáš k Bohu v ohnivém voze. Na konci takovéhleho života bude stát stavba vašeho života jako chrám Ducha Svatého v míru a pokoji, které jsou bez konce. Amen.